Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine početkom naredne sedmice izjasnit će se o zahtjevima komisije za sprovođenje referenduma Republike Srpske o danu tog bosansko-hercegovačkog entiteta.
Došle tri praktičke apelacije koje su upućene Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, zatim član predsjedništva također je otišao za ustavno-pravnim sporom. To su znači svi elementi koje također moramo uzeti u obzir pripremi mogućih rješenja koje će se nama znači staviti na stol.
Član BH predsjedništva Dragan Čović uputio pismo visokom predstavniku i PIK-u tražeći da se pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini riješi ili federalizacijom države kroz tri federalne jedinice ili reorganizacijom Federacije BiH. BH javnost zgrožena izjavama koje je u tajno snimljenim razgovorima sa veteranima rata dao lider SDP-a Hrvatske Zoran Milanović, tvrdeći da Bosna i Hercegovina nije država te da u slučaju odcjepljenja Republike Srpske, citiram, Hrvate neće ostaviti Bošnjacima, završen citat. Profesor Enver Kazas o tome kaže.
Jasno je da bi Milanović u ovom trenutku u svakoj ozbiljnoj zemlji bio proglašen osobom koja je nepoželjna za tu državu o kojoj se izrazio na način na koji se izrazio o Bosni i Hercegovini.
A šta u Srbiji kažu na neprimjerene Milanovićeve izjave koje se odnose na tu zemlju i aktuelnog premijera?
Svakako je iznenađenje za nas u regionu, jer on spada u umereniju, daleko umereniju i demokratskiju opciju političku u samoj Hrvatskoj.
Vlada Federacije saglasna da do 5. u mjesecu budu osigurana sredstva raspoloživa za isplatu penzija, koja će obezbijediti prodajom 4 stambene jedinice u Sarajevu i zgrade Sarajevskog doma penzionera. Broj poginulih u zemljotresu u centralnoj Italiji porastao na 247. Objavljen spisak igrača za susret fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine sa Estonijom u Zenici 6. septembra. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom oko 26 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine početkom naredne sedmice izjasnit će se o zahtjevima komisije za sprovođenje referenduma RS-a o danu Republike Srpske. Nadležne službe CIK-a zadužene su da pripreme svu potrebnu dokumentaciju kako bi komisija mogla donijeti odgovarajuće odluke, informiše Aida Đugum.
Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić tražio je da se danas razmatra zahtjev komisije za provođenje referenduma u Republici Srpskoj o dostavljanju biračkih spiskova, ali je CIK odlučio da se o tome izjasni naredne sedmice. Birački spiskovi koristili bi se za provedbu referenduma o danu Republike Srpske i taj zahtjev, naglasio je Petrić, stigao je još prije 10 dana, te da nema razloga da se ne stavi na dnevni red.
Svi ste čuli preko televizije izjave najviših dužnosnika u ovoj zemlji da članovima pojedinačno centralne izborne komisije se obećava krivično gonjenje ukoliko budu primjeni zakona i svoje nadležnosti glasali, odnosno donosili odluke suprotno njegovoj volji, odnosno njegovom shvatanju naše uloge i zakona.
Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, Ahmed Šadić, ima drugačije mišljenje.
Ja nikakvih pritisaka nemam, čitam ja u medijskim natpisima sve ono što čitate i vi normalno. Ja sam u svom poslu osjećan kao profesionalac, ja sam pravnik i po struci i tekako dobro poznajem, malo možda neskromno, izborni zakon, znam pravnu regulativu i nastojaću da se tako i predijelim prilikom donošenja odluke. Kako će se ostali kolege opredijeliti, to je pojedinačan stav svi u njih.
Šantić je rekao da je pored zahtjeva za dostavljanje izvoda iz centralnog biračkog spiska, CIK primio još dva zahtjeva Komisije za provođenje referenduma, urgenciju za razmatranje zahtjeva za dostavljanje izvoda iz biračkog spiska te zahtjev za izuzeće člana Centralne izborne komisije Suada Arnautovića. Sve zahtjeve treba dobro razmotriti pa se tek onda izjasniti o njima, smatra Šantić.
Zato smo i zadužili naše službe znači da uzmu sve predmetne zahtjeve. Vi znate da su došle tri praktičke apelacije koje su upućene Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, zatim člana predsjedništva također je otišao za ustavno-pravnim sporom. To su znači svi elementi koje također moramo uzeti u obzir, odnosno naše službe u pripremi mogućih rješenja koje će se nama znači staviti na stol, a mi ćemo se normalno opredjeljivati onako kako mislimo da treba da se opredijelimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A nakon što je rekao da nema ništa protiv referenduma u Republici Srpskoj, član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Dragan Čović uputio je danas pismo visokom predstavniku i IPIK-u. On je zatražio da se pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini riješi ili federalizacijom države kroz tri federalne jedinice ili reorganizacijom Federacije Bosne i Hercegovine. U nastavku prenosimo dijelove iz Čovićevog pisma.
Obraćam vam se u trenutku u kome su predugo taloženi i nerješavani sustavni problemi ove zemlje po tko zna koji put na dramatičan način došli do izražaja i ugrozili ne samo političku stabilnost i budućnost Bosne i Hercegovine, nego i stabilnost cijele regije. Jednakopravnost se može ostvariti na više načina i kroz više različitih modela. Jedan od njih je unutarnja teritorijalna reorganizacija Federacije BiH, drugi dosljedna federalizacija cijele Bosne i Hercegovine kroz uspostavu tri ili više federalnih jedinica u kojima bi sva tri naroda bili konstitutivni, ali u kojima bi na simetričan način jedan od konstitutivnih naroda imao većinsku poziciju. Hrvatsko pitanje se može riješiti i bez teritorijalnog preustroja, zato je dovoljno kroz ustavne i promjene izbornog zakona vratiti dio prava koje im je pružao Washingtonski sporazum, odnosno tekst izvornog ustava Federacije BiH. Pri tome one reforme koje su bile pozitivne i nisu kompromitirale konstitutivnost ne treba dovoditi u pitanje. Srdačno vas pozdravljam u nadi da ćete u cijelosti sagledati ozbiljnost postojeće situacije u Bosni i Hercegovini, njenu ukupnu pozadinu i rizike koje proizvodi, kao i da ćete uvažiti značaj navedenih načela i institucionalnih mehanizama za trajnu stabilizaciju prilika u Bosni i Hercegovini, navodi se između ostalog u pismu člana predsjedništva BiH Dragana Čovića upućenog visokom predstavniku i upravnom odboru Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini.
U tajno snimljenim razgovorima sa predstavnicima veteranskih udruženja Hrvatske, predsjednik SDP-a te zemlje Zoran Milanović nije birao riječi o svojim susjedima, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Analitičari u Hrvatskoj podijeljeni su oko ocjene hoće li Milanović imati političke štete od ove objave, a onima koji žele nastavak tenzije u regiji, kako navode sagovornici Enisa Zebića, njegove su izjave došle kao naručene.
Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković upozorava upravo na Milanovićev riječnik i razinu.
Poruka koju čujemo od kandidata oporbe koje više liče na kavanski diletantizam i koje nam štete u odnosima sa susjednim državama, sa referencama na Bosnu i Hercegovinu pa i na Srbiju koje su krajnje neprimjerene.
Bivšoj premijerki Jadranki Kosor nije jasno zašto se Milanović uopće nalazio sa ljudima koji su pokazali da ne cijene ni njega ni njegovu politiku. On upozorava da je Milanović dao niz izjava koje političar ne smije davati ako želi ostati upamćen kao državnik.
U ovoj nevjerojatno kakofoničnoj situaciji sa Srbijom, gdje oni namjerno dižu tenzije, a onda im hrvatska diplomacija zapravo ne zna parirati na odgovarajući način. Ovo je došlo kao naručeno. Tako da će sasvim sigurno u Srbiji dizati dodatno tenzije.
Vođa srpske manjine u Hrvatskoj, Milorad Pupovac, kazuje da Milanović želi biti gore od hrvatske desnice. Ako je Zoran Milanović za šaku glasova spreman druge proglašavati šakom jada, onda je to ozbiljan indikator bijede na koju se usmjerava hrvatska socijaldemokracija, kazuje Pupovac medijima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bosansko-hercegovačka javnost zgrožena izjavama koje je predsjednik Socijaldemokratske partije i bivši hrvatski premijer Zoran Milanović dao Bosni i Hercegovini. On je izjavio da BiH nije država, a trenutno stanje nazvao je pogrdnim imenima. I ne samo to. Milanović je otišao i korak dalje pa je kazao da u slučaju odcjepljenja Republike Srpske, citiram, Hrvate neće ostaviti Bošnjacima. Završen citat. Sve ovo je razlog zbog kojeg se u Bosni i Hercegovini od državnog vrha traži da Zorana Milanovića proglasi personom non grata. U prilog tome, univerzitetski profesor Enver Kazas kaže da je nedopustivo da Milanovićeve izjave prođu nekažnjeno.
Milanović je nacionalist i to ove njegove izjave pred demobiliziranim vojnicima Hrvatske vojske nedvosmisleno potvrđuju. Kao nacionalist, on u tom trenutku na najgori način se odnosi prema Bosni i Hercegovini kao suverenoj državi i pokazuje vrlo jasne imperijalne ambicije i pokazuje također da bi on rado upravljao Bosnom i Hercegovinom. Tuđman u malom izdanju, tako bismo rekli, za Milanovića. Sasvim je svejedno da li su to predizborne izjave ili je njegova tobože dugotrajna politika. Jasno je da bi Milanović u ovom trenutku u svakoj ozbiljnoj zemlji bio proglašen osobom koja je nepoželjna za tu državu o kojoj se izrazio na način na koji se izrazio o Bosni i Hercegovini.
U Srbiji za sada bez reakcija vlasti na tajne snimke sa sastanka Zorana Milanovića, prema kojima lider socijaldemokratije nije birao riječi govoreći o Srbiji i njenoj vlasti. I srbijanski analitičari ocjenjuju da su Milanovićeve izjave nedopustive, te da ih ne bi trebalo komentarisati. Iz Beograda, Iva Martinović.
Prema audio zapisu sa sastanka bivšeg premijera Hrvatske i predstavnika ratnih veterana, čija je tema bio sporni zakon Srbije o nadležnosti za procesuiranje ratnih zločina na području bivše Jugoslavije, Milanović je između ostalog rekao da se vlast u Srbiji ponaša bahato, da je reč o, citat, beogradskoj čaršiji, u jednom trenutku nazvavši Srbiju i šakom jada, koja se prezentuje kao nekakva diplomatska sila.
Rječnik je potpuno neprimjeren za nekoga ko sebe doživljava kao ozbiljno političara i socijaldemokrata i ko pretendira da dobije predstojeće izvanredne parlamentarne izbore.
Kaže novinarka Tatjana Tagirov. Milanović je prema snimcima rekao i da će Srbiji, ako bude potrebno, ne samo blokirati pregovore sa Evropskom unijom, nego i doneti zakon po kojem će proganjati počinitelje ratnih zločina po Kosovu. Na snimku se čuje kako Milanović braniteljima kaže da bi oni 10 puta bili optuženi da su radili, citat, sa svoje strane Save, ono što je radio premijer Srbije Aleksandar Vučić, završen citat. Podsjećajući da Hrvatskoj predstoje izbori, opozicioni poslanik u Skupštini Srbije Žarko Koć u stvar čita u funkciji teških političkih borbi.
Svakako je iznenađenje za nas u regionu, jer on spada u umereniju, daleko umereniju i demokratskiju opciju političku u samoj Hrvatskoj. Ja želim vas podsjetiti da je Milanović, dok je njegova vlada bila na vlasti, on je uveo ekonomsku blokadu Srbije zbog priče o migrantima, što je po meni bio potez koji je služio da ojača sebe pre te izbore. To je pokazalo da je on spreman da vuče i populističke nacionalističke poteze do izvesne mere da bi dobio više glasova na izborima, i meni se ovo pomalo uklapa.
Hoće li ovo dodatno pogoršati odnose Beograda i Zagreba i izazvati novu lavinu međusobnih optužbi i uvreda? Novinarka Tatjana Tagirov.
Uzdam se u izjavu premijera da više ova strana neće komentirati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Obrazovne institucije Bosna Sema najavile kako će imovinu vrijednu 120 miliona maraka uvakufiti islamskoj zajednici u BiH, što znači da bi, ukoliko prihvati, ta institucija upravljala školama i Burč univerzitetom.
Ono što, međutim, nismo zajedno slutiti jeste ko će, nakon što vlasništvo nad imovinom pređe u ruke islamske zajednice, ostati vlasnik nastavnog procesa u tim školama.
U Tuzli od 11 do 16 sati traje ulična akcija u kojoj građani potpisuju peticiju pod nazivom Posao sposobnima, a ne podobnima.
Možemo slobodno reći da je politizacija čitavog javnog sektora doživjela svoj vrhunac.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Broj poginulih u zemljotresu u centralnoj Italiji porastao je na 247, saopštila je Agencija za civilnu zaštitu. Tačan broj ljudi koji se nalaze pod ruševinama nije poznat. Italijanski premijer Matteo Renzi najavio je da će danas biti proglašeno vanredno stanje. Pripremila Mirjana Rakela.
Potraga za nestalima se pod ruševinama gradića Amatrice, Accumoli i Pescara del Tronto nastavlja. Više od 4000 spasitelja posebnim strojevima, ali i golim rukama, pokušavaju doći do preživjelih. Spasilačke ekipe u Pescara del Tronto uspjele su iz ruševina izvući 10-godišnju djevojčicu nakon gotovo 17 sati. Tlo se nakon prvog potresa od 6,2 stupnjeva zatreslo još 460 puta, a najjači je bio magnitude 5,5 stupnjeva. Spasioci kažu da je do sada 90% izvučenih iz ruševina mrtvo, no nada da ima preživjelih nije se ugasila. Luka Carli, glasnogovornik vatrogasaca, posjeća da su iz ruševina u L'Aquili 2009. izvukli preživjelog nakon 72 sata. Civilna zaštita podigla je oko razrušenih gradića šatorska naselja kako bi se smjestilo više od 1200 ljudi koji su ostali bez krova nad glavom. Sredstva koja bi trebalo osigurati da se srednjovjekovni gradići mogu štititi od potresa nikada nisu dovoljna. Nažalost, i kod novih izgradnji ima propusta. Tako je u studentskom domu u Okvili poginulo 11 studenata, a škola koja se urušila u mjestu San Giulina di Puglia 2002. poginulo je 26 đaka. Najsmrtonosniji potres u Italiji od početka 20. stoljeća bio je onaj 1908. kada je u Kalabriji i na Siciliji stradalo gotovo 80.000 ljudi.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Obrazovne institucije Bosna Sema najavile su kako će imovinu vrijednu 120 miliona maraka uvakufiti islamskoj zajednici u BiH, što znači da bi ukoliko prihvati ta institucija upravljala školama i Burč univerzitetom. I dok iz Bosna Sema organizacije navode kako je proces u toku, islamska zajednica je neodređena, pripremila Dženana Halibović.
Imovinom Bosna Sejma obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini vrijednom oko 120 miliona maraka uskoro bi moglo upravljati islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. Pismo namjere, kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, poslato je islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini te je u procesu razmatranja. Za islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini s druge strane radi se tek o neformalnim kontaktima, a organi islamske zajednice, citiramo, nisu donosili nikakve zvanične odluke niti stavove u vezi s tim pitanjem, završen citat. Ono što je do sada dostupno jeste da bi Bosna Sejma bio zaseban vakuf, dok bi upravljanje njime tek trebalo biti precizirano baš kao i njegov dalji rad. Darovatelj u čijim ustanovama radi oko 500 osoba tvrdi u saopštenju kako se neće ništa promijeniti. Međutim, iza svega mogla bi se kriti i politička pozadina. Bosna Sejma institucije se dovode u vezu s pokretom Hizmet kontroverznog Fethullaha Gulena, a na zabranu njihovog rada pozivali su i turske vlasti, naročito nakon pokušaja državnog udara u toj zemlji. Predaja obrazovnih institucija u ruke vjerskoj zajednici može da ima više pozadinskih motiva, smatra nekadašnji ministar obrazovanja kantona Sarajevo Emir Suljagić.
Turska država obrazovne institucije o kojima je ovdje riječ povezuje sa organizacijom koja se tamo u Turskoj smatra terorističkom. S tog stanovišta mislim da je po interesu naše zemlje dobro da taj problem više nije na dnevnom redu i da je riješen na izgled miroljubivo. Ono što, međutim, nismo stavljeno slutiti jeste ko će, nakon što vlasništvo nad imovinom pređe u ruke islamske zajednice, ostati vlasnik nastavnog procesa u tim školama.
S obzirom na snažnu ulogu islamske zajednice u bosansko-hercegovačkom društvu, tačnije u bošnjačkoj zajednici, postoji bojazan da bi se ovim potezom Gulenovo djelovanje moglo na mala vrata uvesti u tu instituciju. Da treba biti oprezan, upozorio je u komentaru za BH Radio jedan profesor arapske književnosti i filologije Esad Duraković.
Gulenova organizacija, ako je tako mogu nazvati, je uveliko već zakoračila u taj naš prostor, a da mi, nažalost, kao i u mnogim drugim slučajevima, mi smo osviješteni, ne gledamo daleko i onda će doći do konflikata između tradicionalnih bošnjačkih muslimana i ovi drugi ekstremni. Oni su tu u jednoj zavjereničkoj akciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Savez sindikata Republike Srpske obilježava danas 24 godine postojanja. Godišnjica je obilježena skromno svečanom sjednicom, a poslana je poruka socijalnim partnerima da je krajnje vrijeme da sjednu za sto i dogovore opšti kolektivni ugovor, zabilježio Milorad Milojević.
I svečana sjednica Saveza sindikata Republike Srpske pokazala je zapravo kakav je odnos među socijalnim partnerima. Dok se ispred entitetske vlade pojavio njen potpredsjednik Anton Kasipović, ispred Unije udruženja poslodavaca nije došao niko. No i pored toga predsjednica Saveza Ranka Mišić pozvala je i vladu i poslodavce da u septembru konačno dogovore minimum radničkih prava kroz opšti kolektivni ugovor.
Upravo danas govorimo da smo imali opšti kolektivni ugovor 97. godine, kada smo se borili za vreću brašna, kada smo se borili da imamo struju, kada smo se borili da prehranimo svoju djecu, imali smo neka prava koja su bila zajednička za sve radnike minimalna. Mi danas nemamo opšti kolektivni ugovor.
Predsjednik granskog sindikata metalske industrije i rudarstva Tane Peulić također ističe da će posljedice biti velike zato što nema dogovora oko posebnih kolektivnih ugovora u realnom sektoru.
Smatrali smo da je trebalo da donese se opšti kolektivni ugovor koji bi bio osnova za izradu drugih nižih dokumenata po hijerarhiji, odnosno u skladu sa zakonom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Uf. Spojnici je danas održan sastanak predstavnika entitetskih i kantonalnih saveza penzionera na kojem je još jednom upozoreno na brojne probleme penzionera u Bosni i Hercegovini, čije penzije često ne pokrivaju ni troškove za lijekove. Međutim, na ovom sastanku nije donesen zaključak jesu li današnje odluke Vlade Federacije dovoljne za odustajanje od protesta penzionera u septembru, nego će o tome narednih dana odlučivati kantonalna udruženja penzionera. Marija Augustinović.
Stanovnici Bosne i Hercegovine plaćaju najskuplje lijekove u regiji, a to najviše pogađa penzionere. Upozoreno je u Fojnici na sastanku predstavnika entitetskih i kantonalnih saveza penzionera. Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj tvrdi da su pojedini lijekovi u Bosni i Hercegovini i do tri puta skuplji nego u zemljama regije.
A radi se o tome da Bosna i Hercegovina jedina nema pravilnik kako se formiraju cijene lijekova u Bosni i Hercegovini, iako je Svjetska banka dostavila jedan prijedlog takvog pravilnika koje su usvojili i Hrvatska, i Srbija, i Crna Gora, i Makedonija.
Unatoč tome što su od vijeća ministara Bosne i Hercegovine već zatražili usvajanje pravilnika, penzioneri tvrde da nikakav odgovor nisu dobili, govori Omer Efendić iz Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine.
Ignoriraju zahtjev, nismo dobili odgovora uopšte, danas ćemo poslati urgenciju da nam se pošalje dogovor, da naši ne bi išli vani pa da kupuju lijekove.
Na sastanku u Fojnici je upozoreno da u oba entiteta brojni penzioneri žive na rubu siromaštva sa penzijama koje često ne prelaze ni 350 konvertibilnih maraka. Ipak o zajedničkim protestima se ne razmišlja, a hoće li biti najavljenih penzionerskih protesta u federaciji, bit će odlučeno nakon što budu analizirane današnje odluke federalne vlade u vezi sa penzionerskim zahtjevima koji se između ostalog odnose na redovne isplate penzija i njihovo usklađivanje sa troškovima života. Predsjednik Saveza kantonalnih udruga penzionera Ivan Kožul.
Što se tiče povećanja mirovina, bit ćemo uporni i tražiti i dalje, mada nam oni kažu kada se sanira fond, počet ćemo razgovarati. Na pitanje kad će se sanirati, ministar je rekao da će to biti za jednu godinu dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Fojnice, Marija Augustinović.
U Tuzli od 11 do 16 sati traje ulična akcija u kojoj građani potpisuju peticiju pod nazivom Posao sposobnima, a ne podobnima. Sve su organizovali centri civilnih inicijativa, javlja Maja Nikolić.
Najvidljiviji način stranačkog i rodbinskog zapošljavanja očiti je ovih dana na brojnim primjerima prijema nastavnika u škole u Tuzlanskom kantonu. Mnogi od njih na osobnim primjerima svjedoče o poniženjima tijekom natječajne procedure. No tek rijetki se usude javno progovoriti, sve ostaje tek iza statusa na društvenim mrežama. Anel Kovačević, aktivist koji je nedavno organizirao prosvjede pred Ministarstvom obrazovanja, svakodnevno javno govori o zakonjenoj korupciji prilikom zapošljavanja.
90% mojih kolega dolazi iz boračke populacije. Problem nije u članima boračke populacije, nego u zloupotrebi tog pravilnika.
No, ovakve stranačke i rodbinske procedure zapošljavanja i dalje se sprovode. Centri civilnih inicijativa stoga su pokrenuli javnu peticiju protiv takvog zapošljavanja. Ana Lučić.
Možemo slobodno reći da je politizacija čitavog javnog sektora doživjela svoj vrhunac.
O korupcijskim zapošljavanjima u javna poduzeća u Tuzlanskom kantonu svakodnevno stižu prijave Antikorupcijskoj komisiji Tuzlanskog kantona, međutim tamošnji ljudi nemoćni su bilo što napraviti, osim takve podatke predati tužiteljstvu. Član komisije Savid Zekan.
Nažalost, aktualna politička vlast donese zakone koji njima odgovaraju i oni su takav zakon o radu donijeli gdje nije potrebno raspisati konkurs da bi se zapošljavalo u javni sektor i na osnovu toga direktori navodno poštuju taj zakon, a inače ne poštuju odluku svoje sopstvene vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Maja Nikolić je i trenutno na vezi jer se u kliniku za zarazne bolesti u Tuzli javile 34 osobe zbog sumnje na trovanje vode u opštini Lukavac. Majo, o čemu se radi?
Prije nekoliko trenutaka razgovarali smo s predsjednikom mjesne zajednice
Poljice Donje Nerminom Omerovićem za naš program potvrdio je da su u ovom mjestu se dogodile poplave u noći s 22. na 23. kolovoz. Nakon toga primijetili su da je voda na lokalnoj česmi jako žuta, vodovod je bio potopljen, a inače s tog vodovoda se vodoopskrbljuje cijelo naselje. Stotinjak je u ovom trenutku, odnosno do sada zvanični podaci su da je stotinjak oboljelih, svi imaju iste simptome, to su stomačne tegobe i povišena tjelesna temperatura. Jedan pacijent je zadržan na klinici za infektivne bolesti, drugi su pušteni na kućno liječenje. Iz Zavoda za javno zdravstvo se čekaju nalazi vode, kako nam je rečeno, biološki nalazi bit će poznati u ponedjeljak, dok se kemijska analiza vode očekuje već danas. Svi pacijenti su, što je najvažnije, stabilno, nitko nije životno ugrožen, ali kako nam je rečeno i ne očekuje se da je ovo konačan broj oboljelih. Naravno, mi nastavljamo pratiti situaciju.
Majo, hvala na javljanju. A na današnji dan 1992. zapaljena je Sarajevska vijećnica u kojoj se nalazila Narodna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Oko 90% fonda je uništeno, od čega su polovina bile knjige. Dio su uspjeli spasiti vatrogasci, građani i uposlenici biblioteke. Neki od njih danas, 24 godine kasnije, posjetili su vijećnicu. Tamo je bila i Marija Arnautović.
85-godišnjeg Dušana Toholja rat u Sarajevu zatekao je na mjestu VD direktora Nacionalne i univerzitetske biblioteke. U noći između 25. i 26. avgusta sa vatrogascima i ostalim uposlenicima biblioteke pokušavao je da spasi zapaljene vijećnice, što više knjiga.
U mraku smo radili. Najprije smo počeli sa dna polica, jer tu će voda najprije doći. Jel? I to knjigu po knjigu. Nismo imali kamiona, nismo imali ništa. Na jednom smo dobili furgon, ono što razvozi danas slijed.
Glumac Josip Pejaković bio je među onima koji su pokušavali da i Sarajevske vijećnice spasi šta se spasiti da. Prisjeća se kako je bio rastrgan iz međunarodnog pozorišta koje je također zapaljeno i biblioteke iz koje je trebalo iznijeti što više knjiga. Žalosti ga, kaže, činjenica da i knjige koje su uspjeli iznijeti nakon rata nisu sačuvane.
Kada je bio požar ovdje nije bilo najvrijednije blago. Dakle, nije bila Bosnjaka čuvena, ona je bila izmještena negdje tu u ugostiteljsku školu. Gdje se to kasnije pomirilo, ne znam.
Nakon što je prije 2 godine vijećnica obnovljena u njenim prostorima, nije predviđeno mjesto za Nacionalnu univerzitetsku biblioteku, koja je tu bila od 1951. godine pa do granatiranja i paljenja u avgustu 1992. godine. Ovaj prostor gradske vlasti Sarajeva predvidjele su kao mjesto koje bi u budućnosti trebalo koristiti gradska uprava. Aktuelni direktor biblioteke Ismet Ovčina.
Očekujemo da nadležna sudska instanca u određenom vremenu donese odluku i mi vjerujemo da ćemo se mi vratiti u ovu zgradu.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I sporta. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Mehmed Baždarević objavio je danas u Sarajevu spisak od 26 igrača za susret sa Estonijom u Zenici 6. septembra. Radi se o prvom meču kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. Istovremeno BH javnosti se obratio i novi selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Bilal Šuman, koji je govorio o pripremama za nastup BH selekcije u kvalifikacijama za europsko prvenstvo u Hrvatskoj 2018. zabilježio Milad Obradović.
Za prvi meč kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Mehmed Baždarević objavio je spisak od 26 igrača za svaki slučaj, kako kaže, jer su neki fudbaleri povrijeđeni. Estonija je kvalitetan protivnik i nezgodan, upozorava Baždarević.
Nimalo neće biti lako, ali da je za nas najvažnije da ovu utakmicu spremimo na jedan jako profesionalan, odgovoran način.
A na spisku su
3 golmana Asmir Begović, Ibrahim Šejić, Jasmin Burić. Defanzivni igrači Ognjen Vranješ, Ermin Bičakčić, Sead Kolašinac, Senad Lulić, Emir Spajić, Toni Šunjić, Ervin Zukanović, Marin Aničić i Edin Cocalić. U veznom redu Miralem Pjanić, Haris Medunjanin, Mario Vrančić, Daniel Miličević, Edin Višća, Haris Duljević, napadači Edin Džeko, Vedad Ibišević, Armin Hođić, Milan Đurić. Tu su još Mateo Sušić, Gojko Cimirot, Srđan Graovac i Tomislav Tomić.
I novi selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Bilal Šuman govorio je o svojim očekivanjima pred kvalifikacije za europsko prvenstvo.
Mi smo u ovoj grupi sa reprezentacijom Španije, Austrije i Finske.
Mislim da imamo dovoljno kvaliteta sa nekim novim igračima, sa ovim radom da možemo napraviti, da kažem, taj uspjeh da se plasiramo na Europsko prvenstvo 2018. u Hrvatskoj.
Kvalifikacije za Europsko rukometno prvenstvo počinju u novembru kada BH tim igra u gostima protiv Španije. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I pred kraj emisije informacija da će sutra u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom oko 26 stepeni. Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije u 18.22 sata, a posjetite i naš web sajt slobodnaevropa.org. Ugodan ostatak dana želje vam producent Enes Hrničić i urednica voditeljica emisije Dženana Karabegović.